رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى كذلك كوم بسالة سلامكم كما صلى الله عليه وسلم نكوثين فموجة نكوثين نفسيان كثيركم غفى الله سبحانه وتعالى فنجانا درس لفكه. وقد أخذنا في الدرس الماضي بما يتعلق بأقسام المياه. كتك درس للوفيتا تلقوا tumechukua mambo ambayo yanahusiana na vigawanyo vya maji. Tukasema walmiyahu tanqasimu ila thalathati aqsam, maji yanagawanyika katika mafungu matatu. Alqasmu alawwal tahur, kigawanyo cha kwanza tukasema kuwa ni tahur, wa huwa albaqi ala khalqatihi, ni yale maji ambayo yamebaki katika maumbile yake. Wa minhu, na katika hayo maji makruhun, kuna maji ambayo ni makruhu kuyatumia. Kama tagayirin bighairi mumazijin, kama yale maji ambayo yamechanganyika na kitu ambacho hakitenganiki na maji. Wa muharramun, na katika maji ambayo ni tahuru, kuna maji ambayo ni haramu muislamu kuyatumia kwenye kuondoa hadath na kuondoa kwenye kuondoa hadath, lakini yanaondoa najisi. Tukasema wa huwa al-maqsu, ni yale maji ambayo yameporwa. Wa ghairu bi'lin naqati min abari samuda, na yale maji ambayo yanatoka katika kisima kisichokuwa kile cha ngamia katika visima vya watu wa Samud. Kisha tukasema athani, kigawanyo cha pili tukasema tahirun, maji ambayo ni twahara, la yanfau lhadatha wala yuzilu lkhabath, maji ambayo ni twahir, hayaondoe hadathi wala hayaondoe najisi. Wa huwa almutaghayyiru bimumazijin twahiri, ni yale maji ambayo yamechanganyika na kitu ambacho ni twahara yakabadilika. Kisha vilevile tunasema wa minhu yasirun mustamalun fi rafin hadath, na katika hayo maji ambayo ni twahir ni yale maji machache ambayo yametumika kwenye kuondoa hadath. Na baada ya hapo tutaingia katika alqismu thalith, kigawanyo cha tatu. Tukasema najisun, maji ambayo ni najisi, yahrumu istimaluhu mutlaqan, ni haramu kuyatumia moja kwa moja, illa li dharura, isipokuwa kwa dharura. Wa huwa ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tathhir, nayo ni yale ambayo yamebadilika kwa najisi sehemu ambayo si ya kutwaharishia. Au la taha fi ghairihi wa huwa yasir, au hayo maji ya kukutana na najisi sehemu sio kwa ya kutwaharishia hali ya kuwa yanapita. Tukasema wajari karrafidi, na maji yaliyotuama na maji yanayotembea ni kama yaliyotuama, yani hukumu ya maji ambayo yanatembea yakiwa kidogo ni kama hukumu ya yale ambayo yametuama hali ya kuwa ni kidogo. Kadhalika yale yanayotembea hali ya kuwa ni mengi, hukumu yake ni kama yale yaliyotuama hali ya kuwa ni mengi. Na tukasema walkathir kulla kai, na maji mengi ni kulla mbili. Tukasema kwamba kwa makadirio ya lita hizi ambazo leo tunazitumia ni lita 191 na robo, maji ikishafikia lita 191 na robo, hayo yanazingatiwa kuwa ni maji mengi. Thumma baada dhalika intakalna ila ahkam alawali, baada ya hapo tukahama tukaenda kuangalia hukumu za maji wa ajzai almaita, na viungo vya maiti. Tukasema kullu ina'in tahirin yubahu ittikhadhuhu wa istimaluhu, kila chombo ni tahara. Hadha huwa aslu alawali, hii ndo asili ya vyombo, kila chombo asili yake ni tahara. Yubahu ittikhadhuhu wa istimaluhu, inafaa kukipambia, yani kukiweka nyumbani bila kukitumia, na vile vile kinafaa kukitumia. Tukasema illa an yakuna dhahaban, isipokuwa pale chombo kitakapokuwa kimetengenezwa kutokana na dhahabu au fidda au pesa au mudhabban bi ahadihima, au chombo ambacho kilipasuka kikawekwa moja katika haya madini, imma ya dhahabu au ya pesa, katika haja kuunganisha kile chombo kiwa pamoja. Lakini tukasema lakini tubahu dhabba yasira, lakini inafaa kuunganisha kwa kitu kidogo, min fidda, kutokana na madini ya pesa, madini ya silva, lihajatin, kwa ajili ya haja. Baada ya kuangalia hukumu ya vyombo vya Mayahudi na Wakristo pamoja na nguo zao, tukasema kwamba wamara mtola mnajatakum min aniyati kufari, na vile visivyojulikana unajiswali katika vyombo vya makafiri, wathiabihim, na nguo zao, tahirun, ni tohara. Kisha tukasema wala yatuhuru jildu maitati bidhibati, kadhalika haitwahariki ngozi ya mnyama aliyekufa kwa kufanyia dhibaa, yaani kwa kufanyia usafi au kuondoa ile rutuba kwa kutumia madini fulani. Kisha tukasema wa kullu ajzaiha najisa, na viungo vyote vya maiti ya mnyama aliyokufa bila kuchinjwa wala kuwindwa kisheria ni najisi, illa sha'ran wa nahwahu, isipokuwa manyoya na mfano wake. Kisha tukasema wal munfasilu min hayyin kama itatuhu, na kilichopambanuka kwa mnyama ambaye yuko hai au kwa kitu ambayo kiko hai, hukumu yake ni kama maiti yake, hukumu yake ni kama maiti yake kwenye utwahara au kwenye unajisi, kwenye uhalali au kwenye uharamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile ambacho kimepambanulika, kimechukuliwa, kimekatwa kutoka kwenye mnyama ambaye yuko hai, leo kwa mbuzi, kondoo au ng'ombe, hajakuwa yule yuko hai, kile ambacho kimekatwa hukumu yake inakuwa hukumu ya maiti yake. Maiti ya ng'ombe, mbuzi, kondoo ni najisi, kama tulivyotangulia kuona vile vile ni haramu. Kwa hiyo vile vile kile kitakachokatwa kwa mnyama huyu ambaye analiwa hajakuwa yuko hai kinakuwa ni najisi, na vile vile kinakuwa ni haramu kuliwa. Lakini ikiwa maiti ya kitu fulani hukumu yake ni tohara na vile vile ni halali kuliwa, kile kitakachopambanulika, kile ambacho kitakachopatikana hali ya kuwa hicho kitu kiko hai, basi kitakuwa ni tohara na vile vile kitakuwa ni halali kuliwa, kama ilivyokuwa samaki. Samaki, maiti ya samaki ni tohara na vile vile ni halali kuliwa. Kwa hiyo kile kitakachokatwa kwa samaki hali ya kuwa yuko hai, basi hicho kipande hicho ambacho kimekatwa kitakuwa ni tohara na vile vile kitakuwa ni halali kuliwa. Fa alyawma nantaqil ila mas'ala adabi qada'i alhaja, leo tutakuwa tunahamia katika mas'ala yanayohusu habari za kukidhi haja. Adabu ya kukidhi haja ni mambo gani ambayo Muislamu anatakikana kuyajua katika hali ya kukidhi haja? Kwa sababu kwenye kukidhi haja kuna mambo mengi ambayo yanapatikana, kwa hiyo lazima Muislamu haya aweze kuyajua. Naam.
قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي فصل عرف جاوزه لكل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث
وغير وغير الملوث. نعم.
وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والخبائث وبعد خروج منه كفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجل اليسرى دخولا واعتمدوه عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد وناعل ونحوهما وبعد في فضاء وطرب مكان يسري ببول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة ويتركه ثلاثة.
ثم بعد ذلك قال المؤرخ رحمه الله: فصل. فصل، هذا الفصل يتحدث عن الاستنجاء والاستجماع، يتحدث عن الاستنجاء والاستجماع. فهو رأس الموضوع أو عنوان هذه المسألة: اكتب آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. شنيات دار نفواتا عندك الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار. ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، 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 إزالة الخارج من السبيلين بالماء. كونوا أشياء كتوكا موجة كنجيان بيلي كماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء كتوا كونوا أشياء كتوكا كموجة ميونغول منجيان بيلي كماء. يعني مفنوا أشياء مصنع كجوة kisha akatumia maji kuondoa ule mkojo. Hii inaitwa al-istinja, au amejisaidia haja kubwa kisha akatumia maji kuondoa mabaki ya haja kubwa. Hii inaitwa al-istinja. Kwa al-istinja ni izalatu al-kharij min as-sabilaini bilma, kuondosha moja katika vitu ambavyo vinatoka, moja katika njia mbili kwa kutumia maji. والاستجمار، 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 والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة، إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة، إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة. الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة، كونوا كني كتوكا موجة كتيكا جيامبيلي كو كتوميا ماو، كونوا كني كتوكا موجة كتيكا جيامبيلي كو كتوميا ماو. كونوا يسيدي حاجة كوبوا كو كتوميا ماو كوني كونوا هيري أتا ديو باي. Na vile vile haja kubwa ukenda kujisaidia ukatumia mawe kwenye kuondoa ile athari inayobaki. Tayeb, thumma qala ash-Shaykh rahimahullah: wal istinja'u wajibun min kulli kharijin. Na istinja', na kitumika istinja'a bila ya kuleta neno al-istijmar, inakusudiwa al-istinja' wal استجمار. أنا سمع والاستنجاء واجب، نفسانجي نجام ولا واجب، تعرف واجب تميلتا. والاستنجاء واجب، نفسانجي نواجب، كونوشا كنية كتوكا موجة كتنجابيدي واجب، نجام ولا واجب. كونوشا كيانا kujisaidia haja kubwa au haja ndogo, ni lazima kuondoa ile athari inayobaki baada ya kujisaidia. Hata mtakrifu. Lakini vile vile ikiwa kama mtu hajatanji kisha akatawadha udhu wake haukubaliwi. Kama mtu atatawadha kabla ya kustanji udhu wake haukubaliwi. Lidha faliya'lamu almuslim, ajue muislamu kwamba anna alistinjaa wajibun, kwamba kustanji ni wajibu. Min kulli kharijin, kutokana na kila chenye kutoka moja katika njia mbili, sawa utupu wa mbele au utupu wa nyuma, kila kitakachotoka lazima mtu afanye istinja. Kisha akasema illa harful istithna, illa harful istithna, illa arriha, isipokuwa upepo. Illa arriha, isipokuwa upepo, mtu ameshuta hata utupu wa mbele unatoka upepo. Ha? Utupu wa mbele unatoka upepo, sio? Lakini kadia khruj, inawezekana, inawezekana upepo ukatoka. Illa riha, isipokuwa upepo, mtu atakapokuwa amejamba hawajibiki kustanji, bali ahli ilmu wanatuambia ni bid'a mtu kwenda kustanji baada ya kutoka upepo. Illa riha, isipokuwa arrih, upepo. Limana? Liannaha la jirma laha. Limadha? Liannaha la jirma laha. Liannaha la jirma laha. Liannaha la jirma laha. Liannaha la jirma laha. Kwa sababu ule upepo hauna maumbile, yani kitu ambacho kinatoka tu, lakini sio kama kitu kilivyokuwa, huenda kama ilivyokuwa haja kubwa au mkojo ambao mtu anaweza kushika au kuona. Upepo hauko hivyo, kwa hiyo si wajibu baada ya mtu kutokwa na upepo kustaji. Watwahira, na kitu ambacho ni twahara. Watwahira, na kitu ambacho ni twahara. Watwahira, na kitu ambacho ni twahara. Kalmani, kalmaniji au kamaniji al-adami, kamaniji al-adami, kamaniji al-adami, kama ilivyokuwa mani ya binadamu. Kamaniji al-adami, kama ilivyokuwa mani ya binadamu. Tayeb, tuweni makini. Mtu anaweza kusema sasa, mbona tuambiwa kwamba mtu atakapokuwa ametokwa na manii inabidi aoge? Sasa mbona tuambiwa tena kwamba mtu akitoka na manii si lazima kustaji? Bitifaqin, tunasema mtu akitoka na manii lazima aoge, lakini mbona hapa tena tunasema mtu akitokwa na manii si lazima kustanji? Sababu yake ni hivi, kwa sasa, kwa sababu sisi kwenye kuondosha najisi kwenye madhhab tunasema lazima mtu aoshe mara saba. Lazima mtu aoshe mara ngapi? Mara saba, lakini si mara saba ya kuondosha kwenye chombo ambacho amelamba singwa, ile lazima mmoja wapo tumike. Kwa nini? Kwa mchana. Lakini kwenye najisi ya kawaida ambayo isiyokuwa kwenye ardhi inaoshwa mara ngapi? Mara saba. Sisi tunajua kwenye hata ya idara ya najasa kwenye hukumu ya kuondoa najisi. Sasa mtu atakapokuwa ametokwa na manii hapo, yeye ataoga, hata kama ataoga kwa kulowanisha mwili wake mara moja au mara mbili au mara tatu, janaba itakuwa inafanyaje? Limeondoka. Tumelewana tofauti kwenye kuoga. haishurudishi mara saba, lakini kwenye kuondosha najisi si tunasema na bila aoshi mara ngapi? Mara saba. Tumeelewana? How did you do it? Tumesema hivi, fi izalati najasa yushtaratu saba marrat, kwenye kuondosha najisi kunashurutishwa kuosha mara tatu. Sawa? Tayyib. Hapa tunasema mali ya binadamu ni tahara. Tukasema kwamba haiwajibishi mtu kustanza kutoka na mali. Lakini inabidi aoge. Kuoga hatushurutishi mara saba, bali mazingatio ni mwili wetu kupata nini? Kupata maji na hiyo. Kwa hiyo kama tumekuwa tunasema kwamba mali ya binadamu ni nani? Kwanza ilikuwa aanze kuosha mara ngapi? Mara saba. Lakini maadamu sana manito atenda zake, bafuni na kwenda kuoga na mwili wetu kuosha nini? Khalas. Kisha akasema kitu cha tatu, wa ghaira almulawwat. Wa ghaira almulawwat, na kile kisicho chafuliwa. Wa ghaira almulawwat, na kile kisicho chafuliwa. Kisicho chafuliwa vipi? Yaani mtu ametokwa na moja katika njia mbili, kitu ambacho hakijachafuliwa, kitu ambacho hakijalowanishwa, ambacho kinatoka katika mwili wake. Kale haswa kama ilivyokuwa mtu kutokwa na jiwe, kijijio hii inawezekana mtu katika hali yake ya kula akala jiwe, na jiwe sio mtu akila haliwezi kusagika katika mwili wake. Kisha baadaye lile jiwe likatoa katika moja kwenye njia zake, wakati hicho kijiwe kinatoka kikawa kikavu, hakijachafuliwa. Kikawa hizi kutoka kikavu chenyewe kama kijiwe, hakina athari yoyote ile ya kuloa. Ama kisha chafuliwa, yani kikatoka hali ya kuwa kimeloa, hapo lazima mtu afanyeje? Atachaji. Lakini kikitoka kikavu, hicho kijijio hakijachafuliwa, basi wakati huo si wajibu mtu kustanji. Kwa hiyo hapo tutasemaje kwenye anwani yake, kwenye haya mambo matatu, andika ma la yajibu fihi listinjaa. Kwenye hivi vitu vitatu hivi, andika anwani yake, ma la yajibu fihi listinjaa. Ma la yajibu fihi al-istinjaa. Ma la yajibu fihi al-istinjaa. Ma la yajibu fihi al-istinjaa. Yani vile visivyowajibisha mtu kustaji. Tayyib, tantaqi. Thumma qala al-imam rahimahullah, wa sunna inda dukhuli khala'iq. Kwanzia hapo, wa sunna inda dukhuli khala'iq, andika sunan qada'il haj. Andika sunan qada'i al-haja. 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 Ana sema wa sunna inda dukhuli qala'in qawlu bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وترفية رأسه وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضائه وطلب مكان رخو لبوله ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى راسه ثلاثا ونثره ثلاثا سنن قضاء الحاجه عندك بلا فاشه يعني الشيخ ذكر عشر سنن قضاء الحاجه عشره سنن قضاء الحاجه عشره سنن قضاء الحاجه عشره المسمى السنة هو المستحب نايك مشات لها تعريف المسمى قبوات والتعيدي كوي فاتي سواء من أن يتقوى أنا كدريك سعى يتقوى أنا كدريك مارا ومارا سنن قضاء لحاجة عشرة لأن الشيخ ذكر عشرة سنة ذا أنت وقاتي أنا عندك في حاجة نكون سنة ذا أنت وقاتي أنا عندك في حاجة نكومي نزيب بيزو شيخ نسيم وسنة عند دخول قلائد قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بمعنى الأول من سنن دخول قلائد دعاء دخول القلائد دعاء دخول القلائد دعاء دخول القلائد دعاء دخول القلائد دعاء دخول الخلاء سنة يقول ذا كبيسا إلى دعوة يكوينجريا شعور سنة يقول ذا كبيسا إلى دعوة يكوينجريا شعور مسلم نمو قوانا إجيا شعور هاتي إجيا كما ميهودي دعوة أو مسلسة لا مسلم وكاتي أنا عند خفيز حاجة لازيمة أو مدوة يبقون كمياك نسمو قوانا المستحب na mustahabu tumeshatolea taarifu yake. Inatakikana Muislamu aombe dua ya kuingilia chooni. Dua ya kuingilia chooni ni ipi? Sheikh mwenyewe anasema kaul ni kule kusema bismillah, mtu anasema bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ewe Allah, mimi najikinga kwako kutokana na mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ewe Allah, mimi najikinga kwako kutokana na mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Je, ni wakati gani mtu atakuwa anaomba hii dua? Ni pale atakapokuwa amefika kwenye mlango wa choo. Kabla kuingia ndani, akishaingia ndani kalala. Ingia ndani ni haramu kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pale unapofika mlangoni, wataka sasa kunyanyua mguu wako wa kushoto ili uingie ndani. Pale ndipo utakaposema haya maneno. Na ikiwa uko jangwani, yani sehemu isiyokuwa na jengo, ni wakati gani utasema? Ni ule wakati ambao utakaoninyua mguu wako wa kushoto kwa ajili ya kufika ile sehemu ambayo umekusudia, kwamba hapa ndipo nitakapokili haja yako, ndipo tukaposema haya. Kwa hiyo haya maneno la yastasir fi hakuniani fakat, haya maneno si kwamba mtu anayesema kwenye haya majengo ambayo sisi tunajenga na tukatumia kwenye kukimbia haja la, bal hatta fil fada, bali hata kama mtu yuko polisi huko shambani, umeamua kuendelea kukidhi haja, haya maneno unatakikana uyaseme. Kwa hiyo sunna ya kwanza kabisa, duau dukhuli lkhala, dua ya kuingilia sehemu ya kukidhia haja. Kisha Sheikh qal wa ba'da khurujin minhu, sunna ya pili, na baada ya kutoka hiyo sehemu kidia haji. Wa ba'da khurujin minhu, sunna ya pili, na baada ya kutoka hiyo sehemu ya kukidia haja, qawlu ghufranaka, ni mtu kusema ghufranaka, ikiwa na maana ya dua ul khuruj minhu
من البلاء. سنة بيري
دعاء الخروج من الخلاء. سنة الثانية سنة بيري لعيد دعاء الخروج من الخلاء. دعاء الخروج من الخلاء دعاء يبتكي شعور دعاء يبتكي شعور على سماجه فيقول عند خروجه أتيم وقت وقتوك غفرانك أتيم وقت وقتوك إلى سهيم يبتزيها حاجة غفرانك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء كان غفرانك. كيش وقالت الزيادة الجنة الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاه. هاي المنين من قولنا سيما انتو وكاتي أنا توكا تهم يكوكذي هذا غفرانك. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاه. إذا بقوهي زيادة وانزيال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافات ونسمى كواني ضعيف أي ثبيتي كواليو كريم ثبيتي نسمى غفرانك نسمى غفرانك والسلام جمال هيد أذكاري كل الفعل يعني فموجة نوبيزة اليوم وناو فموجة نقاز نقوم سلوزي فانيا لكن هيد أذكاري كنا فايدة كوبا منه بعد كنا بعد يا وقت ونقوة ونفات ونمشيتاني كسبب يقفوزة هيد أذكاري kwa sababu fikiria wakati wewe waingia sehemu ile ukizi haja wasema Allahumma inni a'udhubika min al-khubuth wal khaba'ith, wajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mashaitani wa kiume na mashaitani wa kike. Wewe utakapokuwa tamkaya maneno hakuna shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga wewe, lakini kwa watu kufanya ibada, kwa watu kupuuza vitu kama hivi, darasa la wekwa ili watu wajifundishe mtu huyo atoka ndani darasa liko badala ya mtu kukaa na kujifundisha hivi vitu akahifadhi hana muda tena ukaa darasani. Hii inaitwa tafriq, hii inaitwa tafriq. Ndio inawezekana ikawa sababu ya wewe kuadhibika katika hii dunia, achilia mbali haya. Lakini kumbukeni kwamba hizi adhkari ni ibada. Wewe utakapokuwa umeifadhi na ukawa wazitamka katika zile sehemu zinazotakikana, utakuwa wafanya ibada. Utakapokuwa wafanya ibada, imani yako inakuwa inazidi, imani yako inakuwa inazidi. Lakini wewe ukiwa unajiingilia tu zile sehemu za hatari, hauna mpango nazo, unaweza ukaathiria katika dunia au vile vile imani yako inakuwa si yenye kupata. Kwa hiyo Waislamu, tufanyie mzaha na mchezo na uvivu kwenye kuhifadhi hivi vitu. Vingine si vigumu, yaani hata kama uwe na kitu kigumu namna gani, ukiimbishwa utahifadhi hivi vitu. Yaani kusema Allahumma inni a'udhubika min al-khubuth wal khaba'ith, wewe tafuta mtu anayejua kariri hata mara 50 mujibu ikae kukufanya na kusema ghufranaka. Inakukaribu nini ghufranaka? Haikaribu kitu. Lakini tatizo watu wamekuwa ni wenye kujisahau mno katika yale mambo ambayo wao yanawahusu zaidi katika maisha yao. Kisha Sheikh rahimahullah akasema watakfiyatu ra'ati, watakfiyatu ra'ati na kufunika kichwa. Hii ni sunna namba 3. Watakfiyatu ra'ati, kufunika kichwa ni sunna. Mtu anapoenda kukidhi haja ufunike kichwa chako, usiache kichwa chako hali ya kuwa haujakifunika. Watakfiyatu ra's, na kufunika kichwa. Wajalu, sunna ya nne ni kuvaa viatu. Wajalu, na kuvaa viatu. Ijtial bi maana lubsu an-na'al, kuvaa viatu. Lubsu an-na'ali, lubsu an-na'al, kuvaa viatu. Lubsu an-na'al nasema intialu, tunakusudia lubsu an-na'al, lubsu an-na'al, kuvaa viatu. Kazi naenda ile sehemu ya kuvaa haja ya viatu, ili kusudi uweze kujikinga na najisi, kwa sababu ile sehemu yenyewe inaweza
ikawa imekomaa kama utakuwa huko huko mapolini, ikawa sababu ya najisi kutembea katika kwenye mguu wako. Na ukiwa katika majengo unaonekana vile vile ikawa sababu ya ile najisi kutembea na kufika kwenye mguu wako. Kwa hiyo jambo la nne katika sunna za kukidhi haja ni kuvaa viatu. Kisha akasema watakdimu rijlihi liyusra dukula, watakdimu rijlihi liyusra dukula, na kutanguliza mguu wa kushoto wakati wa kuingia. Watakdimu rijlihi liyusra dukula, na kutanguliza mguu wa kushoto wakati wa kuingia. Watakdimu rijlihi liyusra dukula, na kutanguliza mguu wa kushoto wakati wa kuingia. Limadha? Lianna liyusra tuqaddamu liladha. Hata kwa taarifu limadha, kwa nini? Andika haya, lianna liyusra tuqaddamu liladha, lianna liyusra tuqaddamu liladha, lianna liyusra tuqaddamu liladha, لأن اليسرى تقدم للأذى، لأن اليسرى تقدم للأذى، لأن اليسرى تقدم للأذى. وسبب ولو كان دو كشوت نتنغلزو كتجا مambo يا موت يعني هذا مambo يتوقع مزور كوينجيا جوني كذلك كبوة نغو vile vile kuvua viatu. Hapa mafundisho na adabu yake ni mtu kwanza upande wa kushoto. Kisha akasema wa i'timaduhu alaiha jalisan. Sunna namba sita, wa i'timaduhu alaiha jalisan, na kuegemea mguu wa kushoto hali ya kukaa. وَاِعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا جَالِسًا, na kuegemea huo mguu wa kushoto hali ya kukaa. Yaani unapokuwa unakaa kwa ajili ya kukidhi haja, egemea mguu wako wa kushoto. Tayusizi watu na kataide vile tutazotakaa kuegemea mguu wa kushoto, ukiweza vyaone, kama hutoweza kalazi. Lakini kule mapolini hili ni jambo ambalo limewezekana, kwa sababu ardhi ile inakuwa haina chochote katika mambo yanayoishi, inakuwa haijaloa. Basi wewe uweke ule mguu wako wa kushoto chini, alafu uegemee mguu wa kulia usimamishe, halafu kidhi haja yako. Wa i'timaduhu ala al-yusra fi hali al-julus, na kuegemea mguu ule wa kushoto katika hali ya kukaa. Kisha akasema waliyumna khurujan, na kutanguliza mguu wa kulia wakati wa kutoka. Waliyumna khurujan, na kutanguliza mguu wa kulia wakati wa kutoka. Wakati wa kutoka mtu atangulize mguu wa kulia. Haya mambo watu wao wanajisahau. Yaani anakana mtu akajiingilia, hajui ameingilia kwa mguu wa kulia au kushoto. Kutoka mtu akitokea, hajui alifika kwa mguu wa kulia au kushoto. Haya mambo jamani, wasitamu kabisa. Hatakani sisi kuwa katika hali kama hiyo. Lazima unapokuwa unafanya mambo yako uwe na ufahamu nayo, na uwe unakumbuka kwamba hii sehemu ambayo mimi niliyoko kuna nikikaa nitekeleze adabu fulani. Tusifanyie ijmal, tusifanyie ubiri. Anasema hatu masjidi, kinyume na msikiti. Hatu masjidi, kinyume na msikiti. Vipi kinyume na msikiti? Nini na kinyume na msikiti? Kuingia na kutoka. Ikiwa na maana msikitini utatanguliza mguu gani? wa kulia. Wakati kutoka mbugani, hii ndo maana ya aksu masjidi, kinyume na msikiti wa naali na kuvaa viatu. Wa naali na kuvaa viatu, wanahwihima na mfano wake, wanahwihima na mfano kama vile dukhul almadrasa, kama vile kuingia madrasa. Unapokuwa unaenda madrasa, kama madrasa iko sehemu ambayo si msikiti, tanguliza mguu wako kulia wakati wa kuingia na tanguliza mguu wa kushoto wakati wa kutoka. Kadhalika wakati utakapokuwa unavaa kanzu, anza upande wa kulia, yani mkono wako anza kuingiza mkono wa kulia. Kadhalika wakati wa kuchana nywele, wakati wa kuchana nywele anza upande wako wa kulia. Kitana unashika, anza upande ule wa kulia, kisha malizia upande wa kushoto. Kama tunasema kwamba kwa sababu upande wa kushoto tukadam lil adha kwa ajili ya yale mambo ya maudhi, waliyumna bima siwahu, na upande wa kulia mambo yasiyokuwa ya maudhi, waliyumna bima siwahu, na upande wa kulia kwa yale mambo yasiyokuwa hayo ya adha. Kwa hiyo kaeni mambo mazuri mazuri, mtanguliza upande wa kulia. Kisha baada ya dalika kala walbu'du fil fadha'i, wabu'dun fi fadha'i, wabu'dun fi fadha'i, na kuwa mbali unapokuwa uko polini. Wabu'dun fi fadha'i, na kuwa mbali unapokuwa polini, yani sehemu isiyojengwa. Wakati unapokuwa unataka kukidhi haja, inabidi uwe mbali. Na tabii hapa hata wakati wa kusafiri, kuna wakati wenyewe wanasema kuchimba dawa, naenda kwa magari ya Islamu, na kuna unaweza kukuta kabla kutoka mtaa wao anakuambia kuchimba dawa, jamani, dakika mbili tayari ni fadha. Kwa lazima ujitahidi kidogo kwenda mbali. Hizi ndo adabu zinazotakikana sisi tuweze kutekeleza. Kwa nini? Lialla yukhdhi bilkharij minhu ahadan, wa lialla liyatawala, awalan liyatawala an a'yunin nas, liyatawala an a'yunin nas, liyatawala an a'yunin nas, liyatawala an a'yunin nas, ili ajifiche na kuonekana, ili ajifiche na kuonekana. Liyatawara an ayni nnas, ili ajifiche na kuonekana. Walianna yukhdhi bilkhariji minhu ahadan, walianna yukhdhi bilkhariji minhu ahadan, walianna yukhdhi bilkhariji minhu ahadan, na ili asimudhi yeyote na kile chenye kutoka katika mwili wake. Kwa hiyo mtu anapokuwa yuko porini, sehemu isiyojengwa, lazima akae mbali na kuonekana, isipokuwa hali moja tu, atakapokuwa amejiamini kwamba hakuna mtu atakayekuwa anamuona. Yaani kama ile sehemu wewe hauonekani na mtu yoyote, halafu wewe unajuzu kujisaidia hapa, ina maana mpaka utoke, si mpaka uende bila, maadamu ile sehemu ambayo wewe uko hakuna mtu ambaye anakuona. Kisha akasema watalabu makanin rikhwi libauli, watalabu makanin rikhwi libauli. Neno rikhwi inajuzu kuwa rikhwi au rukhwi au rakhwi, inajuzu rikhwi au rahwi au ruhwi, yani najuzi hiyo rahwi kupata kasra au kupata dhamma au kupata fatha. Wa talabu makani rihwi, na kutafuta sehemu laini. Wa talabu makani rihwi, na kutafuta sehemu laini. Libaulin kwa ajili ya kukojoa. Wa talabu makani rihwi, na kutafuta sehemu laini. Libaulin kwa ajili ya kukojoa. Ya unapoenda kukojoa usiende sehemu ambayo ni ngumu, kama ilivyokuwa kichuguu. kichuguu mara nyingi unakuwa ni jambo ngumu sana. Usije ukaenda kwenye kichuguu kasimama ukaanza kukojoa, kwa sababu sehemu ngumu unapokuwa unakojoa ule mkojo unakuwa unaruka. Utakaporuka inaweza ikawa sababu ya ule mkojo kurudi katika mwili wako. Kwa hiyo utafuta sehemu ambayo ni laini, ukikojoa mkojo hauruki kwenye tiputipu, kwenye tiputipu. Ama kwenye hivyo vyetu ambayo tumenyeza hakuna shida, kwa sababu ayabu na mashimu, lakini ni kuchunga tu ni wewe ulenge kwenye lile shimu. Sipolenga basi tunaweza kupeleka pembeni mkojo ukaruka kurudi katika mwili wako, si tatizo. Kwa hiyo hii sehemu lazima tuwe makini, tuwe makini na tujue kwamba mtu kuto kujitenga na mkojo ni sababu za mtu kuadhibiwa kaburini. Yaani mtu kuto kujitenga na mkojo na kufanya vile vitu ambavyo itakuwa ni sababu ya yeye mwili wake kuto kupatwa na mkojo ni sababu ya mtu kuadhibiwa kaburini. Kwa hiyo haya maneno si kwamba yanasemwa hivi hivi tu na amlen, ni maneno ambayo yanakuwa na dalili zake na kwa ajili ya maslahi kwa Musa. Wa talabu makani yarikhu li bawli, na kutafuta sehemu laini kwa ajili ya kukojoa. Limadha li alla yusibuhu min an-najasati shay'an, li alla yusibuhu min an-najasati shay'an, li alla yusibuhu min an-najasati shay'an, lialla yusibuhu min an-najasati shay'an, ili asipatwe kutokana na najisi chochote. Lialla yusibuhu min an-najasati shay'an, ili asipatwe kutokana na najisi chochote. Kwa hiyo watalabu makani ni rikhwin libauli, na kutafuta sehemu laini kwa ajili ya kukojoa. Kisha baada ya dhari kama za kala anasema wa mashu dhakari bilyadi liyusra idha qata'a albawlu min asrihi ila ra'sihi thalatha. Mashu dhakari bilyadi liyusra, kufuta dhakari, wa mashu dhakari bilyadi liyusra, na kufuta dhakari kwa mkono wa kushoto. Wa mashu adhakari bil yadi yusra, na kufuta dhakari kwa mkono wa kushoto. Idha qata al bawl, pale utakapo katika mkojo, yani umeshakojoa, umemaliza kukojoa. Idha qata al bawl, pale utakapo katika mkojo. Min aslihi ila ra'sihi thalatha, kutoka kwenye asili, kutoka kwenye maoteo ya dhakari mpaka kwenye kichwa mara tatu. Wamasu dhakari, na kufuta dhakari biniyadi liyusra, kwa mkono wa kushoto. Idha qata'a al-bawl, pale utakapo katika mkojo. Min asri, kutoka kwenye maoteo ya dhakari. Ila ra'sihi, mpaka kwenye kichwa thalatha, mara tatu. Yaani umekojoa, umemaliza. Kunachotakikana ni ule mkono wako wa kushoto kushika ile zakari yako, kutoka kule ilikootea mpaka kwenye kichwa, unashika taratibu, unakamua mara tatu. Liikhraji ma kad yatabaka fihi min al-bawl. Limadha? Liikhraji ma kad yatabaka fihi min al-bawl, لإخراج ما قد يتبقى فيه من البول. لإخراج ما قد يتبقى فيه من البول. لإخراج ما قد يتبقى فيه من البول. وعجيل يقطول في لعبات شاوزة كباسية كالسنقور. لإخراج ما قد يتبقى فيه من البول. وعجيل يقطول في لعبات شاوزة كباسية كالسنقور. لإخراج ما قد يتبقى فيه من البول. وأجل كتوكا كتوكا كيلا مسك نوازا كباك كتكا مكوج. كيشا كسيما ونتره ثلاثة. ونتره ثلاثة، نكتنجيشا مرتاح. ونصره ثلاثا نكتنجيش ذكري مرتا ونصره ثلاثا نكتنجيش إلى ذكري مرتا ونكتنجيش kuna baadhi ya leo wanasema kwamba unatumia mkono wako kushoto kushika na kupingisha kiasi, yani sio sana, si kama huko kidogo. Wengine wanasema la, mtu atapingisha kwa kutumia mwili wake, atapingisha ile zakari kwa kutumia nini? Mwili wake. Haya yote vile vile kwa ajili ya kutoka kile ambacho kinachobaki katika mkono. Japokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hii sunna ya 9 na 10 anasema hakuna hadithi zaidi ambayo imekuja, lakini hadithi ziko, lakini zina matatizo. Lakini muhimu kufanya hivi, kuna heri yake, kuna heri yake, kwa sababu kuna kuwa na uyakini kabisa wa kumaliza najisi ambayo inakuwa katika mwili wa mtu. Tofauti leo unaweza kuona mtu aende zake chooni, anakaa hata nusu dakika haifiki, hata nusu dakika haifiki. Sasa nusu dakika yani sekunde 30. Haya, kwani tunaposhabio umeenda umevua nguo, umekaa, umekojoa, umetanda, kweli hata nusu dakika mwingine haifiki? La, hii haikubaliki, hii haikubaliki. Fanya vile vitu ambavyo yakina itakuwa ni sababu ya wewe kumaliza ule mkojo katika mwili wako. Tayari kuna swali katika hizi sunan, kabla sijaamia kwenye mambo mengine. Na
watu
wengine wanaojua majani yanafaa kufanya kufutia, haya tutakuja, tutakuja tujamaliza kufurana. Ka usamehevu ni wako, yaani unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Naam.
Hey.
Sijui hilo. Kama kujikohoza kunakuwa ni sababu ya kujitingisha, hapo naweza kaingia katika maana, kwa sababu haijaji akaifia maalum kwamba lazima mtu afanye hivi ndio ionekane amefanyaje, ametingisha. Kama kusudio itapatikana labda. Naam. Itaana
kuna vyo ambavyo ni kwetu kama mtoro na sehemu zingine. Hakuna, yani unaweza kusema kuna viatu na anaingia tu hapo bila viatu. Yapo baadhi ya vyo utakuta viatu vingine vingine vinaingia tu kama kwamba kwa sababu usafi unakuwa mkubwa sana.
Na hata baadhi ya makosa. Kwa hiyo yani usafi wa kuchafua choo, yani watu wanaozingatia kuliko usafi wa mtu kutoharibu kutokana na nini? Hana hata la, hapana. Yani ukienda kwenye vyoo vya watu ambao wanajielewa muda wote, lazima kunakuwa na viatu pale. Na mshefu tunaendelea. Naam. Kwenye maji hapo na.
Sasa beba maji kwa sababu maji kidogo.
Ukimwagia
labda mara mbili hiyo maji itakwenda
toka. Tutafika, tutakuja kufanya mudara kisha. Swali la mwisho ili tuendelee nalo. Wallahu a'lam. Kana halama tu, kana kwa mwanamke aingi. Wallahu a'lam. Tayyib, ikra.
وقرئ الأمور خيال لما فيه من الله تعالى، وقرئ الأمور حاجة، ورفع ثوب خضر الجنوب من الحرب، وبول في شق ونحوه، وما السفر بيمين بلا حاجة، واستقبال النيارين وحرب
الثلج. لا 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 يكفي هذا، واستقبال، نعم، واستقبال ماذا؟
استقبال النيارين.
طيب، كان لي حقه، فلم يزق صومه حقه. وقرها أنك مكروهات قضاء الحاج أو ما يكره عند قضاء الحاج، ما يكره عند قضاء الحاج. ما يكره عند قضاء الحاجة، 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 يعني كذا وكذا وكذا حاجة، ما يكره عند قضاء الحاجة يعني كذا وكذا وكذا حاجة. معنى يا الكراهة مشي ليزا. أنا سمع الإمام ابن بلبان رحمه الله وكرها نائنة كذا وكرها نائنة كذا دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. كفاجة مابو سيدة كفاجة مابو سيدة وكرها دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى ينتكيزة كوينجية سهر يوكيزية حاجة وكيتو أباتو دانياك كنا أتاج الله سبحانه وتعالى وكرها دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى نا ينتكيزة كوينجية سهر يوكيزية حاجة نكيتو أباتو دانياك كنا أتاج الله يعني كوينجية نكيتو أباتو كنا جيرا يعني كنا جيرا الله دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى كوينجية إلى سيما وكيزة حاجة وكيتو أباتو دانياك كنا جينا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ احتراما لاسمه تعالى، هذا هو تعليمه، احتراما لاسمه تعالى، احتراما لاسمه تعالى، احتراما لاسمه تعالى، احتراما لاسمه تعالى، احتراما لاسمه تعالى. قادري يا اهشيم جينا لالله سبحانه وتعالى هو حفاي وصبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa anapoingia chooni alikuwa anavua pete yake na pete ya mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa imeandikiwa محمد رسول الله kwa hivyo kwa anaingia sema ukiza haja alikuwa anavua ile pete yake na kuweka pembeni lakini kuna baadhi ya vitu vinavuliwa hata kama ndani yake kuna utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu dhalika, mfano wa hivyo, an-nuqud, yani al-awraq, an-naqdiyya, zile pesa ambazo zinakuwa zinaandikwa jina la Allah. Kuna baadhi ya pesa zilizokuwa nchi zile za Khalid, zinakuwa zinaandikwa jina la Allah katika zile pesa. Hizi ahli ilmu wamefanya istithna kwamba hizi inafaa mtu kuingia nazo wapi? Chooni, kwa sababu unaweza kaja nje hapo kwa bebo kaenda nazo ikawa ni tatizo. Kwa hiyo wakagua katika hukumu ya kuwa ni makruhu kuingia na hivi vitu katika ile sehemu ya kukimbia haji. Lakini vile vile kuna msahafu ni haramu kuingia nao chooni. Msahafu ni haramu kuingia nao chooni hata kama ukiwa uko katika mfuko, haifai msahafu uingie nao chooni. Kwa hiyo kwenye swala la utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna marufra kila mtu anachukiza kama ilivyokuwa pete au mtu mwa fulani ameandikwa jina la Allah au ana kitu kingine kimeandikwa jina la Allah, hii ni makruhu nje na hicho kitu chooni. Na kuna vitu ambavyo vimevuliwa, yani inajuzu sasa kuingia nako chooni kama ilivyokuwa pesa zile ambazo zimeandikwa jina la Allah, lakini msahafu ni haramu kuingia nao wapi? Chooni. Tumeelewana? وكلام فيه بلا حاجة وكلام فيه بلا حاجة المكروه الثاني ما مكروه يفيه يعني جنب رفيه يقول نتكيزة ينطق لثانية وكاتي يجوى سمع وكيزة حاجة وكلام فيه بلا حاجة نكونجيا بلا حاجة وكلام فيه بلا حاجة نكونجيا بلا حاجة yani mtu kusema ukize haja akaanza kuongea, hii ni makruhu mutlaka. Hili swali linakuwa ni makruhu moja kwa moja, sawaan al kalam mubaha au mustahaban au wajiba, sawaan al kalam mubaha au mustahaban au wajiba. Kuna maneno ambayo yanakuwa mubaha na kuna maneno ambayo yanakuwa ni mustahab na kuna maneno ambayo yanakuwa ni wajiba. haya mafukaha niambie, ni athari mnajifundisha fikhi hii, haya ni maneno gani ambayo ni mubah?
Al-kalam, kalamu dhamiri, maya dhamiri, kama vile mtu kuzungumza na nafsi yake, tajriba. Kwa hiyo inasikiza mtu anapokuwa sehemu ya kusikizia hali,
kwanza kupiga swali na mwenzake. Yaani usije hapo msikitini huko, hata wale matulazi wanafunzi wale, usije ukao uko choo hii mwenzako uko choo kingine mkaanza kupiga swali. Hizi makubwa hai bai.
Wa mustahabban, ni maneno gani ambayo ni mustahab?
Kama vile tardidu al-adhan, kama vile kujibu adhan. Usije ukasikia mwadhini huko anaadhini alafu na wewe ukaanza kumfuatilizia jamii yenu. Na
wale wazee wale, ah, mimi sijui kwa mwanzoni wanakuwa wanafuatilizia bila hapo sio mwadhini ama vipi. Lakini kule mwisho kule, kule mwisho kule,
la ilaha illa Allah, pale kwa wazee utakuta panayanyuka sauti kubwa, mtu mwingine anajisahau mpaka wakiwa chooni.
Sasa kujibu adhana ni mustahabu, ni jambo ambalo mustahabu mtu akiwa sehemu ambayo si chooni inabidi ajibu adhana, na ni ibada kubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha. Lakini ukiwa chooni ni makruhu wewe kujibu adhana. Lakini kuna maneno ambayo ni wajibu, mfano radu salamu, barakallahu fik, kujibu salamu. Kujibu salamu ni wajibu, sio kuanza kusalimu. La, kuanza kusalimu ni sunna, kuanza kusalimu ni sunna. Hapa ile hadithi leo kuja kwamba man bada bil kalam qabla salam fala tujibu, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, kama vile wanavyosema kwamba Mtume anasema yule akianza kuzungumza kabla ya salamu msimjibu. Hii hadithi si hadithi sahihi, bali kuanza salamu ni sunna, lakini kujibu salamu ni nini? Ni wajibu. Kwa hiyo kama kwa sema ukija hali akamu kusalimiwa, ni makruhu wewe kujibu ile salamu. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisalimiwa wakati anakidhi haja, ikawa hajajibu ile salamu isipokuwa baada ya kumaliza ile haja yake. Lakini je, ipi hukumu kusoma Qur'an?
Haram.
Kusoma Qur'an ni nini?
Haram.
Kuingia na msahafu haram. Kadhalika kusoma Qur'an ni nini?
Ni haram.
Tayyib, anasema warafu thawbin qabla dunuwin min al-ardh. Wa rafu thawbin qabla dunuwin min al-ardh.
Na kunyanyua nguo kabla mtu hajakaribia ardhi. Na hii hasa inakusudiwa kule mapolini kule. Wa rafu thawbin qabla dunuwin min al-ardh. Na kunyanyua nguo kabla mtu hajafika
ardhi. Watu wa zamani hali yao ilikuwa ni haja matajio mno, kwa hiyo ilikuwa wanakosa mpaka nguo zile. Kwa unaweza kukuta mtu ana nguo moja au kama na mbele na kujitili tu ndogo ndani, lakini si leo tunavaa kanzu, tunavaa suruali, bali ndani yake kunakuwa na boksa, unazikaa ndani ya boksa pia chupi. Vipi kwa sababu kama utakuja nje aliyekuwa umevaa kanzu la basi, kwa sababu kuna zingine ambazo zimefanyaje, zimebaki. Kwa hiyo wa rafu thawbin qabla dunuwin min al-ardh, na kunyanyua nguo kabla ya mtu hajakaribia ardhi, yani huko huko. Kwa hiyo usiyo kunyanyua nguo kabla hujafika ardhi, hii tunakusudia sehemu ambayo iko nini,
iko wazi,
kama sehemu ambayo imejengwa tabaka, yani umeshaingia, umefunga mlango wako, basi hata kama ukiwa umesimama unaweza kuvua zile nguo zako, hakuna tatizo. Na hapa kuna faida ambayo tunaipata. Haya inakuwa ni makruhu kama itakuwa ile sehemu aliyoko anaonekana na watu, ile sehemu aliyoko anaonekana ni na watu. Kama sehemu mtu yuko peke yake na yakina anaona kabisa kwamba hawezi kuonekana na watu, basi anaweza kukojoa hali ya kuwa amesimama, anaweza kukojoa hali ya kuwa amesimama, kama itakuwa kuna kila aina ya kujiamini kwamba najisi haiwezi kurudi katika mwili wake. Kwa hiyo kukojoa mtu aliyekuwa amesimama inajuzu, ijapokuwa sunna ni kukojoa aliyekuwa mtu amfanyeje, amekaa.
anasema wa baulun fi shakkin wa nahwi, wa baulun fi shakkin wa nahwihi, na kukojoa shakkin ma tattakhidhuhu dabibatu bayna shakkin ma ashak ma tattakhidhuhu dabibatu bayna ma tattakhidhuhu ad-dabibatu baytan ma tattakhidhuhu ad-dabibatu baytan shak lidin ni ile sema ambao wadudu wanafanya kuwa ni nyumba. Ma tattakhidhuhu ad-dabibatu baytan, ile ambao wadudu wanafanya kuwa ni nyumba, yani kifupi shimoni. Shimoni ni karamu kukujua shimoni. Sije kuona kuna shimo alafu wewe ukakojoa kwenye lile shimo. Unaweza kupata na madhara. Shimo likiwa kubwa inaweza ikawa kwenye lile shimo mashetani wanaishi, kwa sababu ya kudhuru wewe. Na inaweza ikawa kwenye lile shimo kuna wadudu ambao wana sumu, ukakojolea mule ndani wakatoka wakudhuru wewe kama ilivyokuwa nje au nyoka. Kojoa katoka akaja kukungata. Kwa hiyo ni karaha mtu kukojoa kwenye sehemu hizi za matundu au mashimo. Anasema wa masu farjin biyaminin bila haja, wa masu farjin biyaminin bila haja, na kugusa farji, yani kugusa dhakari au kugusa utupu wa nyumba kwa mkono wa kulia bila ya haja. Wa masu farjin biyaminin bila haja, na kukuta utupu kwa mkono wa kulia bila haja, yani mtu akugusa utupu wako kwa mkono wa kulia bila haja, yani bila mahitaji ya kufanya hivyo. Ikiwa na maana idha hija dhalika tazuru karaha, kama ikihitajia mtu kugusa utupu wake kwa mkono wa kulia, ile karaha inaondoka. Mfano wake nini? Tutolee na kivipi? Yani ukashindwa kujiwasha kwa mkono wa kushoto, yani asili ni mtu kugusa ile zakari yako mkono wa kushoto, lakini tunasema mtu kugusa zakari kwa mkono wa kulia ni karaha, lakini karaha inaondoka pale mtu yakakuwa na mahitaji ya kufanya nini. Naam, Sheikh alipatia na Sheikh alipatia, yani mkono wa kushoto sasa umeparadai haufanyi kazi, au mkono wa kushoto umeumia, haya umepanda pikipiki huko ukaanguka, mkono wa kushoto ukapata maumivu, ikawa tena uwezo wewe kushika zakari yao kwa mkono wa kushoto, wakati huo karaha inakuwa inaondoka kwa kushika mkono wa nini wa kulia, itakubidi ufanye hivi. Hii ndio maana ya pikipiki hivyo. Ha, tayari anasema wastikbaru النيرين واستقبال النيرين واستقبال النيرين نكوelekea nurubi واستقبال النيرين نكوelekea nurubi واستقبال النيرين kuelekea nurubi nuru mbili zinakusudiwa jua na mwezi. Jua na mwezi, wakati ukidhi haja ni karaha wewe kuelekea jua. Mathalan kama jua liko upande huu hata hiyo mashariki, kisha wewe huko huko kwa nini ukakojoa ukawa unaelekea jua, ni karaha. Ama usiku unakojoa ukaelekea upande ambao kuna mwezi, hii vile vile ni karaha. Hapo tunazungumzia istikbal, ni kule kuelekea peke yake, sio kuupa mgongo mwezi au kulipa jua, kulipa mgongo jua, ama kuto kuelekea, hilo jambo linazungumzwa. Ama tunazungumzia kwamba makuruhu hapa ni mtu kuelekea jua au mwezi. Mimi nilikuwa nataka huu mlango tuumalize, lakini naona pia muda umetuacha.
na kusikilizeni wanafunzi. Naam, kusema hiyo mukla. Naam, na ndio maana tunasema polini, yani ukiwa ndani ndani ya jengo kuna kuelekea jua au mwezi. Huko ndani ya jengo. Hilo hapatikana. Naam.
Kuna maswali kwa sababu kuna makatazo ya kukipa kibla kuelekea kibla.
Tunakuja.
Sasa tunakuja. Asubuhi hii jua linatoka huko. Na sisi tumekatazwa kuelekea huko. Kwa hiyo nikaamua nigeukie huku au ndio siku mwezi uko huku. Nafanyaje?
Kama jua linatoka huko kuelekea huko. Haiwezekani. Naam.
Tumeambiwa kuingia na msafu ni haramu huko msafiri. Lakini kama mfika sehemu ambazo labda kuna wingi sana, unaweka msafu wako mfukoni. Kuona ukiuacha labda umeenda sehemu labda mingine umeacha siku ya kwanza umechukuliwa.
Ad-dharuratu tubiqu al-mahdhurat. Mambo ambayo yanaingia katika dharura haya yanahalalisha jambo ambalo ni haramu. Mambo ambayo yanaingia kwenye dharura yanahalalisha mambo ambayo ni nini? Ni haramu. Kama ulipo maiti kula ni haramu, lakini kuna wakati mtu akiingia katika dharura anakula maiti. Kwa hiyo kama unaona kabisa kuna wizi na ukiacha pale utachukuliwa ukatoa basi ile dharura itaondoa ile haramu. Kwa hiyo itajuzwa kati. Naam. Hakuna shida, si mazima kuzibu. Shida zote zinokiacha hapo, haasi juu yani waje waje simu mbaya mbaya. Hakuna kiacha mzuri kwa kutokea hile. Na lakini sasa unajua kwamba hiki kitabu jina nataka niende. Sasa hana muhimu, basi wache tu tutawakafu hapo. Na
mawili kwamba wewe kwamba anakusudia afanye sunna za kufunika kichwa na shadaika. Kwa hiyo kwa kushtaja kunda huo anaenda kwa kule ndani kufanya jambo.
Inawezekana kufanya jambo ya mambo mawili, hakuna shida. Akafunika kichwa akajitahidia, kisha baadaye akavua akaanza kuoga.
Na pia kwa mbali kule mfano. Mimi ndiye nimekuja kwa dua. Mimi ndiye kwa sababu ya mandazi leo. Alafu kuna fondo. Ya kutembea. Alafu pia ndo kunaingia kwenye jumba hilo. Yaani kwa mchana kuingia hiyo ile ya anatafuta kombo.
La. Aya ni pale anapotaka kuingia kwenye chumba kile ambacho chenye nini? Ni rasmi kile. Kwenye korido pala pale, ni pale anapohitaji sasa kunyanyua mguu wake wa kutoto ili aingie wapi? Aingie chooni. Ndio pale atakapokuwa ameomba hiyo. Ah, pale pale. Pale hapana, pale kuna juzu kuongea. Na kuna kambini ambayo nilisahau kuitoa leo. Kwenye swala la kuongea sehemu ukizi haja tumesema ni makruhu, na tukasema kusoma Qur'ani ni haramu. Lakini sasa kama itakuwa kuna ulazima wa kufanya hivyo, mtu atafanya hivyo. Mfano wake kuna shimo, alafu anakuja mtu ambaye ni kipofu aone. Hapo lazima umpe tambii. Lazima umpe tambii kwa sababu kuhifadhi nafsi kuna tangulizo kuliko kitu kingine. Hapo utaongea. Au unaona kabisa na wewe unaona kuna nyoka kule na huko polini, alafu wenzako wanaelekea kule. Basi ukatoa tambii la usieni huko kuna nyoka. Yaani kwa hiyo kukiwa na dharura wa hivyo itafaa wewe kuongea, usio kama mmoja wenzako anaingia kwenye madhara. Naam. Taarifa iwapo
labda uko
mkubwa
sio. Ndio bana, unaweza kusikia. Bana, kwani sabuni iko huko?
Eh, kama kutakuwa na ishara yoyote ambayo si kuongea itakuwa ni bora zaidi. Itakuwa ni bora zaidi. Au kama vile vile huenda kama kumekuja mgeni na usipoongea anaweza kuondoka zake, unaweza kujibu, unaingia katika udharura wakati huo. Kuna mtu ametangulia pale hapo kwani?
Mama mama ni karaha.
Wa kulia. Eh. Naam.
Kwa
hiyo nukutahika tutafika katika habari za nawakid al-wudu, lakini kwa vile umeuliza sasa hivi inabidi tujibu.
Kwanza, swala la kugusa utupu, kutenguka udhu na kutokutenguka,
swala ni khilafia, na
ukiangalia uhalisia wakati wa kuoga, kweli mtu anaweza kugusa utupu, na inawezekana mwingine akaoga akajitahidi utupu yake asiguse. Utupu yake atufanyeje? Asiguse. Lakini ile ni sehemu ya kutuhia, ni sehemu ya kutuharisha. Bali hata kama wewe usitawali, hata kama usifanyeje, usitawali, kisha ukaoga janaba, nia ya kuoga janaba unayo, kuoga zako janaba, basi wewe hata ile hadathi ndio inakuwa inafanyaje, inaondoka. Kuna kaida sisi tunaita kaida tu tadakhul, kuna kaida ya kuingiliana, yaani kitu kama ni kimoja na makusudi yake ni mamoja, inakuwa inaingiliana. Kwa hiyo kuoga janaba, kuna shaka mtu anayeoga janaba udhu wake umetenguka, akioga janaba tu hata ile hadathi ndio inakuwa inafanyaje, inaondoka. Kwa hiyo najua kama usipotawali yeye kwenda kufanyaje, kwenda kuswali, hata kama hajaanza kutawali. Tayyib, sasa tukisema kwamba eti pale wakati wa kuoga italazimika wewe kugusa utupu, kwa nini anigusa utupu? Na kuoga vizuri, ugusa utupu, kwa sababu kawaida mtu kabla ya kwanza kuoga inabidi aoshe kwanza utupu wake, inabidi aanze kuosha utupu wake, kuondoa ile adha kama hii. Hapo kama tatawaza, tatawaza kisha baadaye atafanyaje? Kwa hiyo lazima utakuwa tayari imeshaoshwa, au lazima tena baadaye kuja kugusa. Na kama itakuwa kugusa kwa ajili ya udharura tu, hakuna mashaka kwamba ule udhu wako utakuwa ni sahihi, na kule kuoga kutakuwa ni sahihi, na utakuwa katika fahari. Naam.
Yes, your business.